Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të mund të ndiqni. Kuvendi i Kosovës po debaton për gjendjen e shqiptareve në luginën e Preshevës. Fyle kërkon në ohër për fshirjen e Kosovës në nismat rajonale. Kosova ka vazhduar të bashkunoj me Shtetet e Bashkuara mbi luftën ndaj terrorizmit, vlerëson një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit. Familjarët kosovare ende në ankth për të afërmit e tyre të pagjetur, kërkohet angazhim më i madh i qeverive. Presidenti i Sirisë shprehet i sigurt në fitimin e luftës civile në vend. Kryqi i Kuqit ndërkombëtar pezullon të gjitha aktivitetet në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera me ollësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Bisedimet të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit janë duke vazhduar sot në Bruxelles. Sipas mediave serbe, palët do të flasin edhe për energjetikën dhe telekomunikacionin. Bisedimet kanë nisur të njëjtën me takime të dypalshë të drejtorit për zgjerim të Bashkimit Evropian Fernando Gentilini me delegacionet e të dyja vendeve. Ekipi i Kosovës drejtohet nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi, ndërsa ai i Serbisë nga Marko Djuric, këshilltar politik i presidentit serb Tomislav Nikolić. Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kanë vendosur sot në Zveçan që më 6 qershor të mbajnë kuvendin konstitutiv të krahinës autonome të Kosovës. Kryetari i kuvendit komunal të Zveçanit, Momçilo Gvozdi, që ka thënë agjencisë Beta se vendimi është marrë nga trupi koordinues, i cili përbëhet nga kryetarët e qeverive lokale, shefat të këshillave bashkiak dhe përfaqësuesit e partive politike në veriun e Kosovës. Ish shefi inteligjencës së Serbisë Jovica Stanišić dhe ish zëvendësi i tij Franko Simatović kanë arritur në Beograd. Të akuzuarit për krime lufte në Bosnjë dhe Kroaci në vitet 1990 janë liruar të njëjtën nga gjykata e Hagës për krime në ish Jugosllavi. Gjykata ka thënë se nuk ka gjetur prova se Stanišić dhe Simatović, ala të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević, kanë planifikuar ose urdhëruar krimet për të cilat janë akuzuar. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad është shprehur i sigurt se do të fitojë luftën civile në vend. Në një intervistë për televizionin libanez Al-Manar, Assad ka paralajmëruar se Damasku do të hakmerret për çdo sulm të Izraelit në territorin e tij. Ai ka përsëritur se qeveria siriane është e gatshme në parim për të marrë pjesë në një konferencë të paqes në Gjenevë.
Kull basata shartu wahid huwa an ay shay
Kushtioni vetëm është që çdo marrëveshje, si rezultati ndonjë takimi brenda ose jashtë Sirisë, përfshir edhe konferencën, duhet të jetë subjekti referendumit për popullin sirian, ka thënë Assad. Një ndihmës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin ka mbrojtur të drejtën e qeverisë së tij për të furnizuar Sirinë me armë. Yuri Ushakov ka thënë se Moska do të përmbush kontratat ekzistuese me Damaskun, por ka pak gjasa të nënshkruaj të reja. Më herët prodhuesi rus i avionëve luftarak MiG ka thënë se do të respektoj kontratën dhe do të dërgoj avion modern për regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka bërë të ditur se ka pezulluar të gjitha operacionet në Afganistan. Një zëdhënës i organizatës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se vendimi ka pasuar sulmin e së mërkurës në një nga zyrat e saj në Jalalabad, në të cilin ka humbur jetën një roje. AFP thotë se ky ka qenë sulmi i parë kundër Kryqit të Kuq në Afganistan, prej se ka nisur operimet në këtë vend në vitin 1987. Papunësia në Eurozonë ka arritur një tjetër nivel rekord. Të dhënat nga zyra e statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat tregojnë se niveli i papunësisë në muajin prill ka qenë 12.2% krahasuar me 12.1% në muajin paraprak. Norma më e lartë e papunësisë mbetet në Greqi dhe Spanjë me nga 25%, ndërsa më e ulta në Austri me 4.9%. FIFA ka miratuar dënime të rrepta për racizmin në futboll, përfshirë edhe degradimin eventual të klubeve për shkelje të rënda. Federata Botërore e Futbollit ka miratuar rezolutën në kongresin e saj në Mauritius. Rregullat e reja parashojnë që shkelja e parë ose e vogël të dënohet me paralajmërim, gjob apo ndeshje me dyert të mbyllura. Shkeljet serioze apo të përsëritura mund të ndëshkohen me zbritje të pikëve, degradim nga tabela apo përjashtim nga turneu. Nëse bllokun e lajmeve un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës po debaton sot për gjendjen e shqiptarëve në komunat jugore të Serbisë. Deputeti Lutfi Haziri ka propozuar miratimin në një rezolute me të cilën qeveria do të ftohej për kujdes shtetror ndaj shqiptarëve të tri komunave Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Gjatë debatit u vlerësua se dialogu politik midis Prishtinës dhe Beogradit nuk arriti të vendosë reciprocitetin mes çështjes së serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve në Serbi. Raporti zgjat nga Shit.
Kuvendi Kosovës po debaton miratimin e një rezolute për komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç, duke kërkuar nga qeveria që të tregoj kujdes shtetror për shqiptarët që jetojnë në këto komuna në jug të Serbisë. Rezoluta është propozuar nga deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri. Ai ka thënë se shqiptarët në Preshev, Bujanoc dhe Medveç nuk i gëzojnë të drejtat elementare që sigurohen me konventat ndërkombëtare. Andaj, ai ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të shtojë kujdesin dhe interesimin shtetëror për shqiptarët e kësaj pjese. Parashtruesi kërkesës Haziri ka paraqitur para deputetëve edhe rekomandimet e rezolutës.
Qeveria e Republikës tonë shtojë kujdesin dhe interesimin shtetëror për përmirësimin e gjendjes shqiptare në Bujanoc, Medveç, lidhur me drejtat e tyre civile, të drejtat e tyre politike dhe të drejtat e tyre nacionale. Qeveria e Kosovës duhet të ketë më shumë kujdes dhe trajtim më të mirë për qytetarët shqiptar nga Preshevë, Bujanovci dhe Medveçja që janë shpërngulur në Kosovë dhe që të drejtat e tyre janë të cenuara. Qeveria e Kosovës të hapë një zyre në Prishtinë dhe një në Gjilan për qytetarët nga Preshevë, Bujanoc dhe Medveç me qëllim të mbrojtjes së të drejtave, përmirësimit të gjendjes tyre.
Në debatin e sotëm është përfshirë edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai propozoi që në vend të rezolutës të bëhet amandamentimi kushtetutës së Kosovës me anë të cilave Kosova do të obligohej që të mbronte interesat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës.
Propozoi që neni 1 i kushtetutës së Republikës së Kosovës të shtohet edhe pika 4 dhe të theksohet Republikë Liga Kosovës ka të drejtë të interesohet dhe të mbrojë të drejtat legjitime të shqiptarëve jashtë Kosovës me mjetet e përcaktuara me këtë kushtetut, ligjet e Kosovës dhe aktet ndërkombëtare.
Propozimi kryeministit Thaçi më pas është shtyrë nga grupet parlamentare pasi që deputetët e njoftuan Thaçin se procedurat e ndryshimeve kushtetuese nuk mund të kryhen brenda ditës. Debatin për Luginën e Preshevës në kohën kur Kosova është në fazën e ratifikimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi, lëvizja vetëvendosje e ka cilësuar si një hipokrizi politike. Deputeti këti subjekti politik, Libor Naliu, tha se Kosova nuk i ka trajtuar me reciprocitet serbët e Kosovës dhe shqiptarët në Luginë të Preshevës në kuadër të dialogut politik të Bruxellit.
E na tash, mas i kena kry marrëveshjet, mund të ulemi të flasim qysh dhe të hapim një zyrë që kur daqici me cili na kemi tash marrëdhënie normale, na i përzen shqiptarë të atjet, na hapim zyrën, ja u jepim ka një batanie, ja u jepim ka një kjilë thomële apo diçka tjetër për ata që do të dëbon këne. Kretë kjo është totalisht e paftyrë.
Si do qoftë, vetëvendosje ka mbështetur rezolutën, ndonë se ka vlerësuar se ajo nuk paraqetën do një veprim që undimon shqiptarëve të Luginës. Ndërko, kryetari kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka kërkuar që kuvendit i drejtohet edhe Komisionit për të drejtat e njeriut të Këshillit e Evropës për të kërkuar hulumtimin e realizimit të drejtave etnike të shqiptarëve në pjesën jugore të Serbisë.
Do duhet kërkonim nga Komisioni për të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës që të hulumtoj gjendjen e lirive dhe të drejtave edhe njerëzore, edhe etnike, edhe politike në këto tri komuna.
Ndryshe në rekomandimet e kuvendit është përfshirë edhe kërkesa për heqjen e taksave për qytetarët e Luginës, të cilët detyrohen të paguajnë 20 euro në javë kur kalojnë kufirin Serbi-Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Ohër është anuluar samiti i presidentëve në kuadër të procesit për bashkëpunim në Evropën Jug-Lindore, por atje është zhvilluar sot takimi formal i ministrave të punëve të jashtme të këtij procesi. Siç raporton korrespondentja jonë në Shkup Zerjeta Hajro Jahjaga, komisari për zgjerim Stefan Fyle ka kërkuar në Ohër thellim bashkëpunimi dhe pranim të Kosovës.
Ky bashkëpunim duhet të jetë inkluziv dhe duhet të arrijet konsenzus për pranimin e Kosovës. Ky akt do të përshëndetej edhe nga Bashkimi Evropian, ka theksuar komisari Stefan Fyle duke nënvizuar se normalizimi i raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës paraqet një proces të gjatë, por inkluziviteti i shteteve do të kontribuonte dukshëm në përmirësimin e këtyre raporteve. Ndryshe në Ohër janë të pranishëm dhe ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivan Mrkić dhe zëvendës ministri i Kosovës për punë të jashtme Petrit Selimi. Ky i fundit për Evropën e Lirë ka theksuar se takimi i sotëm në Ohër pas dështimit të krerëve të shtetit për shkak të mospjesmarrjes së Kosovës në mënyrë të barabartë është me shumë rëndësi që tensionet i krijuara mos të nxisin shkaperdhjen totale të bashkëpunimit rajonal.
Saktoj një kusht esencial që rajoni të ketë bashkëpunim të mirëfill, ajo është inkluziviteti, dhe më thamë që është fjala kyçe e cila përkthehet në përfshirjen e Kosovës në mënyrë të barabartë në të gjitha iniciativat rajonale. Unë besoj se takimi i sotshëm e ka konfirmuar se pa Kosovën është vështirë të imagjinohet çfarë do bashkëpunimi mirëfill.
Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Rajonal për Bashkëpunim, Goran Svilanovic, duke folur për anulimin e samitit të Ohrit të presidenteve të shteteve të përfshira në procesin e bashkëpunimit në Evropën Jug-Lindore, nga ana e presidentit Maqedonas, Gjorgje Ivanov, tha se kjo do të sjellë rezultate në planin e afatgjatë të së ardhme së vendeve të rajonit.
Në tolki rok, mislim dhe ka dobro dhe toj otvoreno reqe dhe ka.
Në suaza afatgjate mendoj se është mirë që presidenti Ivanov deklaroi se duhet sinqerisht të bisedohet se cilat janë problemet në rajon dhe cilat janë zgjidhjet e mundshme që mund të gjenden dhe njëherë ato zgjidhjet respektohen nga ana e të gjithë palëve. Është shprehur në Ohër sekretari i përgjithshëm i Këshillit Rajonal për Bashkëpunim Goran Svilanovic. Gjersa zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Petrit Selimi vlerëson se nuk bëhet fjalë vetëm për krijimin e një klime të mirë, por dhe për respektimin e tërsishëm të marrëveshjes së Brukselit.
Prandaj ne nuk kërkojmë as më shumë as më pak se ky realitet të njihet në të gjitha forumet, që mos kemi solucione parciale, nëse solucione gjysmake, ku në disa forume mund të jemi bashkë, në disa forume nuk mund të jemi bashkë.
Edhe ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit rajonal gjatë aspiratave të të gjitha vendeve të rajonit për antarësim në strukturat euroatlantike.
Mislim deka në nivon na regional na sorabot ka samo dialogot mëzhe da një pomogne.
Mendoj se në nivel rajonal është dialogu me zvëndëve a i cili mund të nëndihmoj. Vizioni ymë për të ardhmen do të realizohet nëse bashkarisht angazhohemi për bashkëpunim dhe bëhemi fqinjë të mirë, ka dekleruar në Ohër ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski. Ndryshe në takimin e Ohrit janë këmbyer mendime në lidhje me zhvillimet e bashkëpunimit rajonal si dhe gjendjet aktuale në rajonin e Europës Juglindore. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në raportin për terrorizëm të vitit 2012, Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se Kosova ka vazhduar të bashkëpunojë me SBA-t në çështjet që lidhen me kundër terrorizmin, por ai vënë në pas se situata në veri ka kufizuar vazhdimisht aftësinë e qeverisë në Prishtinë për të ushtruar autoritetin edhe në këtë pjesë. Konstatime të tjera të këtij raporti sjell Valona Tela me kronikën në vazhdim.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin mbi terrorizmin për vitin 2012. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se qeveria në Prishtinë ka vazhduar bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në çështjet që lidhen me kundër terrorizmin dhe se ka shënuar disa përparime në këtë drejtim. Raporti megjithatë vënë në dukje se situata politike dhe e sigurisë në veriun e Kosovës ka vazhduar të kufizojë aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritetin e saj në atë pjesë ku Kfori dhe Euleksi janë përgjegjës për ruajtje në një mjedisi të qetë dhe të sigurt. Raporti kujton se në dhjetor, qeveria Kosovës ka nisur zbatimin e marveshjes së arritur në muajin shkurt me Serbin për menaxhimin e integruar të kufirit. Me mbështetjen e zyrtarëve të Euleksit, Kosova dhe Serbia deri në fund të 2012-s kanë hapur 4 pikë kalime që do të menaxhoheshin bashkërisht. Por sipas raportit, me gjithë zbatimin e IBM-it dhe themelimin e 4 pikave të përbashkëta kufitare, pjesa më e madhe e tregtisë në veri të Kosovës përdor rrugët anësore të cilat anashkalojnë postbloqet zyrtare. Kfori dhe Uleksi janë të kufizuar në aftësitë e tyre për të mbyllur kalimet ilegale në Kosovë, të cilat bëjnë që mallrat t'ju shmangën kontrolleve kufitare dhe doganore. Për pasoj, kufiri mbetet poroz dhe trafikimi njerëzve dhe mallrave është i përhapur, thuhet në raport. Raporti kujton se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kodin e ri penal dhe kodin e procedurës penale në dhjetor të vitit 2012. Ligjet e reja, të cilat kanë hyrë në fuqi më 1 janar 2013, ruajnë modelin e Kombeve të Bashkuara në legjislacionin penal kundër terrorizmit. Kodi penal rrit ndëshkimin për krimet që lidhen me terrorizmin, lejon ndjekjen e terroristëve edhe nëse sulmi i planifikuar terrorist nuk është ekzekutuar. Kodi i procedurës penale ndërkaq u lejon autoriteteve të Kosovës fleksibilitet më të madh për të hetuar veprat penale në fazat e planifikimit me qëllim parandalimin e krimeve dhe akteve terroriste. Në muajin dhjetor, vjen në raporti, Kuvendi i Kosovës ka shqyrtuar disa ndryshime në ligjin për parandalimin e pasrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të cilat forcojnë legjislacionin e miratuar në vitin 2010. Nëse miratohen amendamentet, ato do të ndihmojnë Kosovën që të zbatojë plotësisht standardet ndërkombëtare kundër pasrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka kryesuar sot seancën publike të grupit punues për personat e zhdukur. Zyrtarët e Komitetit të Kryqit të Kuq thanë se familjet e personave të pagjetur jetojnë në ankth të përhershëm, duke mos ditur se çfarë ka ndodhur me të dashurit e tyre. Kurse përfaqësuesit e të dyja delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi kanë thënë se po angazhohen për zgjidhur këtë problematik. Ardon Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryesuesja e grupit punues për personat e zhdukur në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Lina Mindler, tha se familjet e personave të pagjetur jetojnë në ankth të përhershëm, duke mos ditur se çfarë ka ndodhur me më të dashurit e tyre dhe si pasojë nuk janë në gjendje që të vazhdojnë përpara me jetën e tyre.
It is high time for new information to be brought forward.
Tani më është koha për të ofruar informata të reja. Kjo është më së nevojshme në mënyrë që procesi i kërkimit të personave të zhdukur të përparojë dhe në mënyrë që e drejta e familjeve për të ditur për fatin dhe vendin e ndodhjes se me të dashurve të tyre të mbështetet, tha Milner. Kurse antari Komisionit për personat e pagjetur dhe shefi delegacionit për këtë çështje, Pajazit Nushi, tha se delegacioni i Prishtinës ka shprehur pakënaqësi që në marrëveshjen e arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve nuk është përmendur çështja e të zhdukurve. Nushi vlersoi po ashtu se dhënia e informacioneve të reja për të zhdukurit po bie.
Ritmi i çetjes së informacioneve të reja për të zhdukurit po vjen duke u ngadalësuar.
Veljko Odalovic, drejtues i grupit punues të Serbisë për personat e pagjetur në një konferencë për media, ka kërkuar nga të gjithë se në rast se kanë ndonjë informacion për të zhdukurit, të informojnë autoritetet përkatëse.
Kemi zgjuar një veliku problem.
Sot kemi biseduar për një problem të madh, mungesën e informatave të reja dhe ndoshta ky është një rast i mirë që të përcjellim një porosi për të gjithë që dinë diçka për cilin do vend apo pjesë të territorit që ta ndajnë atë informat me ne, u shpreh Odalovic. Institucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur të veprojnë në mënyrën e duhur për zgjidhjen e fatit të personave që mungojnë, tha Nesrete Kumnova, kryetare e organizatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova.
Presim që sa më shpejt që të jetë mundur të hapen barrezat masive dhe gjendet trupat e rreth 250 shqiptarëve në Rashk të Serbisë.
Haki Kasumi, drejtuesi i Asociacionit të Shoqatave të Familjeve të Personave të Pagjetur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se puna e të dyja delegacioneve tashmë është shterur dhe se sipas tij çështja duhet të kalojë në nivel të Bashkimit Evropian.
Me shkrim dhe forma të tjera në çdo kontakt me ndërkombëtarët, por edhe me faktorët vendor, kemi kërkuar që dialogu të ngritet në nivelin e Bashkimit Evropian.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka publikuar sot edicionin e 5 të librit për persona të zhdukur. Libri përmban listën e emrave të 1754 personave të përkatësive të ndryshme etnike të cilet ishin raportuar si të zhdukur nga familjet të tyre në periudhën kohore midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dita botërore kundër duhanit, Kosovën e gjen me ligjin e miratuar për kontrollin e duhanit dhe patym në ambiente të mbyllura publike. Këtë e thon kryeinspektorët që për një javë kanë inspektuar më shumë se 120 vende dhe nuk kanë hasur në ambiente të tilla ku shkilet ligji. Raporti Ariana Kasapollit.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë pirjes së duhanit, por dita botërore kundër duhanit Kosovën e gjen patym duhanin në ambiente të mbyllura publike. Që nga 22 maji, kur edhe ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, që ndalon 100% tymosje në hapësira të mbyllura publike, qytetarët po marrin frymshlir. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani flet në ditën botërore kundër duhanit për gjendje në Kosovë.
Kosova para një viti, kur e kemi shënuar këtë ditë ndërkombëtare, ka qenë një shtet i cili e ka shënuar rëndësinë e kësaj dite me një premtim se do të punohet në drejtim të përmirësimit të gjendjes së përket përdorimit të duhanit në një ditë sot pas një viti kur ne mund të krenohemi të gjithë së bashku me një arritje të madhe për shëndetin publik, për nivelin qytetërus, për një provim të dhënë të pjekurisë si shoqëri.
Për respektuar shumërinë e ligjit për kontrollin e duhanit flet edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Mimoza Kusari Lila, duke e quajtur hyrje në fuqi të këtij ligji si datë historike.
Ky është një ndër ligjet të cilët gjithë në politikë bërje dëshirojnë ta kenë, për arsye se efekti i tij vrehet menjëherë. Dhe efekti këtij ligji është vrejtur me 22 maj në tërë Republikën e Kosovës.
Ndërka që inspektorët sanitarë thonë se për një javë kanë inspektuar 120 vende afariste, ku në asnjërin prej tyre nuk ka pasur shkelje të ligjit. Iliriana Zymbera i krye inspektore e polsi të tjera.
Që nga 22 maj një kemi ba 100 inspektime vetëm javën e kalume dhe ndë me tani asnjë dënim nuk ka pas nevojë ta japim, sepse çdo kund që kemi shku kemi pa që është një zbatim i mirëfillt i këtij ligji.
Edhe qytetarët japin mendimet e tyre rreth ligjit për kontrollin e duhanit. Flora Mala thotë se edhe pse konsumon duhanin, e respekton ligjin dhe asnjëherë nuk do ta shkelte atë, duke ndezur duhan në ambiente të mbyllura, aty ku edhe ndalohet me ligj.
Ligji është sa kom vërtetun është i respektuar shumë. Edhe kur hyn në një ambient s'ka tym, ajo e pastë shumë e mirë. E pi, po prap jam dakord për ndalimin e cigares. Në ambientet në dyta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Numri aksidenteve në komunikacionin e Kosovës gjatë 4 muajve të parë të këtij viti ka arritur në nivele shqetësuese, thonë zyrtarët e policisë. Sipas tyre, në periudhën janar-prill janë shënuar mbi 5600 aksidente. Në qendrën emergjente të ÇKUK-s ankohen se nuk kanë kapacitetet të mjaftueshme për trajtimin adekuat të aksidentuarve. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Të dhënët e policisë së Kosovës tregojnë se numri i aksidenteve në komunikacion gjatë periudhës 4 mujore janar-prill 2013 është mjaft i madh dhe shqetësues. Sipas zyrtarëve të kësaj policie, pavarësisht se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, dukej se do të shënohej rënje e numrit të aksidenteve në komunikacion në krahasim me vitet paraprake, megjithatë, gjatë muajit prill ky numër është shtuar duke e ngritur mesatar në rreth 1400 aksidente për çdo muaj. Zëdhënësi policisë së Kosovës Brahim Sadriu i ka thënë radios Evropa e Lirë se një numër i këtyre aksidenteve kanë përfunduar edhe me fatalitet.
Nëse referohem i periudës kohore janë april 2013, në policinë e Kosovës janë raportuar gjithse 5.662 aksidente. Pre tyre numri maj është aksidente me dëmë materiale, pastaj kemi aksidente që kategorizohen si aksidente me personat të lënduar. Gjithashtu, kemi të raportuar gjithse 28 aksidente që kanë përfunduar me fatalitet, në këto aksidente kanë humbur jetën 32 persona.
Ai ka shtuar se numri i aksidenteve është shqetësues dhe policia e Kosovës është angazhuar maksimalisht që të ndërmerren të gjitha masat parandaluese, si dhe krijimin e një ambienti sa më të sigurt në komunikacionin rrugor. Numrin e aksidenteve në komunikacion dhe të lënduarve në këto aksidente vlerësojnë si të madhe dhe zyrtarët e qendrës së klinikës universitare të Kosovës. Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se krahasuar me numrin e përgjithshëm të lënduarve në aksidente gjatë 2 viteve të kaluara, numri i lënduarve të tillë vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti konsiderohet të jetë i madh dhe të kalon edhe numrin e pacientëve që vizitohen për shkak të sëmundjeve tjera.
Pacientë aksidentuar në 3 mujorin e parë kemi 1091. E madhe është.
në krahasim me 2 vitet e fundit. Derisa 2 vitet më parë kemi pas 1700 aksidentuar, në vitin e kaluar kemi pas 3050. Kjo të regon dhe më thanë që kemi rritje dhe më thanë krasim me smullje 2-3%.
I gjithë kjo numëri të aksidentuarve si pas Lenjanit është tepër i madh në krasim me kapacitetet që mund t'i ofroj qendra emergjente.
Është ngarkes për vetë klinikën tonë, për vetë stafin edhe për t'i menagjuar kërkonën mbështetje dhe më thanë subspecialistike. Dhe shpesher këto rastet dhe cilat ne nuk mund t'i mbështesim e tëre kërkojmë dhe më thanë mbështetje nga institucionet tjere dhe më thanë në region.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
OKB po kërkon një pauzë globale për zhvillimin e roboteve vrasës të njohur si robot autonom vdekjeprurës. Zhvillimi këtyre roboteve, sipas ekspertëve, do të mund të shkaktonte dëme shumë të mëdha kolaterale. Robotët e tillë kanë rrezik edhe të dalin nga kontrolli njerëzor. Këtë ndjekim më hollësisht kronikën në vazhdim. Eksperti kryesor për të drejtat e njerëzit në Kombet e Bashkuara ka bërë thirrje për pauzë globale në zhvillimin dhe vendosjen e roboteve vrasës, të njohur si robot autonom vdekjeprurës ose LARS. Në një paraqitje para Këshillit për të drejtat e njerëzit në OKB, Christoph Heinz, raportues special i OKB-s për vendimet jashtëgjyqësore ose ekzekutimet arbitrare, ka vënë në pikpyetje kapacitetin e robotëve për të vepruar në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar, sidomos aftësinë për të dalluar luftëtarët dhe civilet e pafajshëm për të shmangur kështu dëmin kolateral. Lufta pa reflektim është vrasje mekanike, ka thënë Heinz. Ai tha se nuk mund të krijohet sistem për llogaridhënie ligjore për të rregulluar veprimet e makinave autonome me vrasëse. Aktualisht, sipas tij, asnjë vend nuk është duke përdorur robotët vrasës, por disa prej tyre, përfshirë Shtetet e Bashkuara, janë duke i zhvilluar ata. Heinz tha se një moratorium kombëtar duhet të vendoset derisa të krijohet një kornizë globale për teknologjinë. Në muajin nëntor të 2012-s, Human Rights Watch dhe Universiteti i Harvardit kanë publikuar një raport ku citohen vlerësimet ushtarake të SBA-s se në vitin 2030 aftësitë mekanike do të rriten në atë pikë sa që njerëzit do të bëhen komponenta më e dobët në një rjet të gjerë të sistemeve dhe proceseve. Steve Gross, drejtori divizionit të armëve në Human Rights Watch, i tha Radios Evropa e Lirë se ai ishte raporti i parë i madh mbi këtë çështje, ndërsa vetëm tash po merr vëmendje të gjerë. Ai tha se armët vdekjeprurëse autonome paraqesin rrezik serioz për civilët dhe pasojat e zhvillimit të tyre duhet të mendohen mirë.
These are weapons that go beyond drones. They're weapons that can function.
Këto janë armë që shkojnë përtej avioneve të telekomanduar, janë armë që mund të funksionojnë pa ndërhyrje njerëzore sa i përket saqeve që duhet goditur dhe kur duhet të qëllohen saqet në terren, shprehet Gross. Ai tha se Human Rights Watch mbështet thirrjen e OKB-s për moratorium në kërkimin dhe zhvillimin e robotëve dhe se do të dëshironte të shite këtë si ndalim të përparimit të gjitha armëve vrasëse autonome.
They're quite far along in developing even precursors to these fully autonomous weapons which don't.
Ata janë ende larg nga zhvillimi këtyre armëve plotësisht autonome, të cilat nuk ekzistojnë ende në arsenalet e tyre. Ne kemi ardhur në përfundim se këto janë armë që duhet të ndalohen. Ne mendojmë se e kalojnë vijën morale dhe etike dhe gjithashtu kapërcejnë kufit ligjor, u shpreh Gross. Ai tha se disa shtete anëtare në Këshillin e të Drejtave të Njerëzit janë pajtuar se ekzistojnë një nevojë urgjente për të studiuar çështjen dhe disa kanë mbështetur moratoriumin e menjëhershëm për zhvillimin e armëve. Fituesja e çmimit Nobel, Jody Williams dhe aktivistë të tjerë, gjithashtu kanë bërë thirrje për të ndaluar robotët që sulmojnë në mënyrë të pavarur nga kontrolluesit njerëzor objektivat e caktuar. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës po debaton për gjendjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Fylle kërkon në ohër për fshirjen e Kosovës në nismat rajonale. Kosova ka vazhduar të bashkëpunoj me SBA-n mbi luftën ndaj terrorizmit, vlerëson një raport i Dashit. Presidenti i Sirisë shprehet i sigurt në fitimin e luftës civile në vend. Dhe kur jemi te Siria, ju njoftojmë se të shtunën Radio Evropa e Lirë do të transmetojë një blok rajonal në temën e angazhimit të qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë në luftën që po zhvillohet në Siri.
Dhe këtu e mbyllim këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Takimin e radhës është në orën 21. Ndërka që ju dëgjues të nderuar, për informacionet të fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, Majer Elçani dhe unë Albana Isufi, nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.